til máls og beitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er ekki gæfilegt ef menn ætla að fara að jafna lífeyrisréttindi að byrja því að ójafna þau og auka bilið milli lífeyrisréttinda opinberra starfsmanna og lífeyrisréttinda iðnaðarmanna, verkamanna og verslunarmanna. Það er ekki gæfilegt. Og það er einmitt það sem menn er að gera núna á mörgum sviðum, margar atlögur að lífeyrissjóðum, almennissjóðunum og svo hjala menn það að það er að fara að jafna lífeyrisréttindin. Það er eitthvað sem stendur í stjórnunum, loforð, og menn hafa ýmsa reynslu af loforðum hæstvirtrar ríkisstjórnar.
Það þurfti þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvaraður í